Тек кечки саат 7 болду. Азаттык радиосунан 29 апрелдеги уктурууну улантабыз. Арыбаңыз, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Апрель айынан баштап мугалим, дарыгер жана маданият кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлдү, бирок жогорку окуу жайларда сабак бергендердин көбүнүн акчасы мурдагыдай эле калды.
87 мугалимдин ушул 30 мугалимдин ушул бюджеттен каржыланган акчага туш болушту да.
Кыргызстанда кесиптик окуу жайларга каржылык эркиндик берүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды.
Бизде тикмечилер бар, автослесарь бар, аспазчылар бар. Ошо, например, аспазчы ошондой кулинарный изделие жасап сатсак болот.
Казакстандын тышкы иштер министрлиги орусиялык теле алып баруучу Тигран Киасяндын айткандарын акарат келтирүүчү деп мүнөздөдү. Орусияда тамак аш жана азык-түлүк жеткирүүчү кызмат иштеген борбор азиялык ондогон мигрант айлыгы азайган үчүн иш таштап нааразылыкка чыгышты. Бул баяндарды алдыда сунуштайм. Аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угалы.
Рахмат. Мына дегенде эл аралык кабарларга орун берели. Киевке 28 апрелде урулган орус армиясынын сокусунан азаттыктын украин кызматынын журналисти Вера Гиричнабыт болду. Кала бийлиги билдиргендей, ракеталардын бири карапайым турунда жашаган 23 кабаттуу үйгө тийген. Алгач 6 адам жарадар болгону тууралуу маалымат түшкөн. Гириштин сөөгүн куткаруучулар 29 апрелдин таңында урандыларын алдынан табышты. Соққы жасалган маалда Киевте Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш дагы жүргөн. Владимир Зеленский бул соққулар Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмунун жана бул уюмдун ишмердүүлүгүн басымдуу аракетин көрсөтөрүн билдирди. Ал эми Киевтин мэри Виталий Кличко ушул тапта Улуттар Уюмунун баш катчысы жүрөт, бул ага Путинден салам болду деп билдирди. 1967 жылы туулган Вера Гирич Радио Свободада 2018 жылдан бери иштеп келген. Ага чейин алдыңкы украин телеканалдарында эмгектенген. Украинанын журналисттер улуттук биримдигинин маалыматына караганда согуш башталгандан бери 20 жергиликтүү жана чет элдик журналисттин өмүрү кыйылды. Иерусалимде Палестин демонстраторлору менен Израиль күчтөрүнүн кагылышуусунан 42 адам жабыркады. Бул тууралуу Палестинадагы Кызыл Жарым Ай уюму 28 апрелде билдирди. Израиль полициясы маалымдагандай, башламандык Аль-Акса мечитинин айланасында болгон. Палестин демонстранттары жөөттөрүн ыйык жайын көздөй ташыргычкан. Ал эми Израиль полициячылары аларга каршы желим окторду колдонуп, жаш чыгаруучу газ чачкан. Жөөттөр жана мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелген жай бир нече жолу Израиль Палестин кагылышуусунун борборуна айланган. Израиль менен Палестин ортосундагы чыңалуу соңку апталарда курчуп кетти. Аль-Акса мечитинин айланасындагы кагылышуулардан 250 ашуун адам жабыркады. Марттын соңунан бери бир катар терактардын жыйынтыгында 14 израилдик көз жумду. Ал эми Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Израиль аскерлеринин операциясы маалында ондогон палестиналыктын өмүрү кыйылды. Гүлшайыр Абдырасулова, Нурбек Токтокунов, Рита Карасартова, Динара Шрахунова, Эркин Убышев, Элина Карагулова, Гүлшайыр Абдырасулова жана башка укук коргоочулар президент Садыр Жапаров менен жолугуп чыгышты. Алар укук жана сөз эркиндигинин абалын талкуулашканын Азаттык радиосуна Рита Карасартова билдирди.
Азыркы абал сөз эркиндиги камоолор басап маалымат карап жатты ал жактан. Анан ошо журналисттердин дүйнөлүк айдыңда алардын ролу маалыматтык согушта ошолор жөнүндө сүйлөшүп талкуулап чыктык.
Анын айтымында Жапаров менен жолугушуу жарандык коомдун өкүлдөрү демилгелеген. Президенттин баш сөз кызматы өлкө башчынын укук коргоочулары менен жолукканын ырастады, бирок мазмуну эмне жөнүндө болгону белгисиз бойдон тактаган жок. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев конституцияны өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүүнү сунуштады. Мындай билдирүүнү ал 29 апрелде Казакстан эл ассамблеясынын кезектеги сессиясында жазады. Ал Казакстанда соңку ирээде референдум 1995 жылы өткөнүн, анда азыркы баш мыйзам бекитилгенин белгиледи.
Понятно, что без изменений в основной закон
конституцияга өзгөртүүлөр киргизмейин алдыга койгон ири масштабдуу пландарды ишке ашыруу мүмкүн эмес экени түшүнүктүү. Реформанын башкы максаты өлкөнү модернизациялоонун негизин түзүү, деди Токаев. Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Токаев алгач 16 мартта калкка жазган кайрылуусунда сөз козгогон. Токаев референдум качан болорун тактаган жок. Бишкек шаардык прокуратурасы Бишкектин санитардык полигон ишканасынын мурдагы жетекчиси Болот Асаналиев кармалып таштанды. Полигонуна байланыштуу Бишкектин экс мэри Албек Ибраимов Сарымовка жана анын ГА аттуу кеңешчисине издөө жарыяланганын билдирди. Маалыматка ылайык, көзөмөл орган Бишкектин санитардык полигонуна бөлүнгөн каражат боюнча кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен иш козгоп тергөө жүргүзүүдө. Бул боюнча азаттыктын дагы иликтөөсү жарыяланган. Анда Бишкектин таштан өтүп турган жаңы полигонун куруу жана рекультивация кылуу иштерине деп алынган 22 млн евронун 6 млн гана калганы белгилүү болду. Бирок ушул күнгө чейин акыр чикер талаасы толук тазаланбай турат. Бишкектеги аларча көрүүстөндө бүгүн 29 апрелде белгилүү акын, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Зайырбек Ажаматовдун эстелиги орнотулду. Маркумду эскерүүгө бийлик жана коомчулук өкүлдөрүнүн жакындары катышты. Азаттык радиосунда маданият темасынын окуяларын чагылдырып иштеген акын Зайырбек Ажаматов 2020-жылы 29 апрелде 44 жаш курагында мезгил дүйнөдөн кайткан. Акындын калеминен жалгыздык, мелмил, нөлү көп жылдар, жүрөктөгү бороон, ыр жыйнактары жарык көргөн. Анын ырлары обончу композиторлор обон жаратып, эл арасында ырдалып жүрөт. Санжар, сөз сизде.
Рахмат. Белгилүү акын кесиптешибиз маркум Зайырбек Ажыматовдун кабырына коюлган бейит эстелик орнотулган учурдан тартылган видеолорду биздин сайттан көрүңүз. Азаттык чекит орг дареги, андан тышкары ютубта бар. Азаттык деген каналды издесеңиз табасыз. Токтосун Шамбетов бүгүн Азаттык радиосунда сизди жаңылыктар менен тааныштырууда. Алдыда эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 30 апрелде түнкүсүн Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жамгыр, тоолорго кар жаайт деп кабарлады. Күндүз дээрлик бардык облустарда жаан жаашы ыктымал. Абанын табы Талас, Чүй облустарында түнкүсүн 14-15, күндүз 28, Ысык Көл, Нарын туугандарында түнкүсүн 6-8, күндүз 21, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17, күндүз 31 градус ысык болот. Бишкек шаарында асман булуттуу болот, түнкүсүн 15, күндүз 28 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Апрель айынан баштап мугалим, дарыгер жана маданият кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлдү. Мектепте сабак берген агартуучу мурдагыга караганда 2 эсе көп акча алса, дарыгердин маянасына 50% кошулду. Бул мамлекеттик кызматтын баркын жана сапатын көтөрүү үчүн жасалган кадам катары бааланууда. Ошол эле учурда жогорку окуу жайларда сабак бергендердин көбүнүн акчасы мурдагыдай эле калды. Айбек Бибосунов толугураак айтып берет.
Нарындын Жумгала районунда мугалим болуп иштеген Темир Мокооновдун айлыгы 1-2 күндө колуна тийгени турат. 7 жылдан бери физикадан сабак берген Мокоонов жашаган жаңарык айылы тоолуу аймакта жайгашкандыктан мугалимдердин акчасына 50% кошумча мурдадан эле бар болчу. Эми маянага дагы 80% акча кошулуп жатат.
Айлык көтөрүлгүчөктү 18 600 да. Айлык көтөрүлүп начисление келди ошол 7601 кетсем ошо 38 чукулдаптыр да, ошо толук 2 эсе көтөрүлгөндүгүн көрдүм ошо айлыгымдын.
Ал эми Талас облусундагы мугалим Бурул Калчабаева өткөн айда 16 000 сом айлык алган болсо, мында 29 000 көтөрүлүптүр. Аны менен байланышканыбызда сүйүнүчүн жашырган жок.
Кечеден бери ушул мектепте ушундай настроениялар жакшы болуп, кубанышып баары бири бири менен бөлүшүп атышат. Үйдөгү семьяда да, үй бүлөлөр да кубанып атышат да баардыгы. Анан все равно анткени кичине мурункудан башкача эме болот, баягы ала албаган, мүмкүн ноутбук ала албай жүргөндөр ноутбук алабыз деп сүйүнүп атышат. Ушу баягы кредитке оформление кылып деле алабыз, акчабыз эми көбүрөөк болуп калды, коркпой ала беребиз дешип.
Мындан башка да мектеп мугалимдери маяналары 2 эсеге чейин көбөйгөнүн билдиришти. Мектеп мугалимдеринин айлык акысы көтөрүлө турганын Садыр Жапаров 4 апрелде жарыялап, төмөндөгүдөй сандарды айткан эле.
Педучилищаны бүтүргөн эмгек стажы жок мугалим мурда колуна 7 200 сом алып келсе, 1 апрелден баштап ал колуна 21 800 сом алат. Дагы бир мисал. Ысык Ата мектебинин педагогикалык иш стажы жок бакалавр даражасына ээ математика мугалими 1 апрелге чейин 10 450 сом алса, эми 25 300 сом ала баштайт.
Президент мугалимдердин айлыгы мындан ары дагы көбөйө турганын, бирок аларга талап да катуу коюуларын билдирген. Анда баардык мектептерде аттестациялоо иштери жүрө турганы да белгилүү болгон. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билим берүү тармагы өзгөчө математика, так илимдер, компьютер жана чет тил сабактарынан эң жогорку квалификациядагы мугалимдерге муктаж экенин айтып жатат.
Ошол төмөн айлыктарды алып атканда ошондо баягыдай эле мындай пенсионерлер көп болуп, же болбосо ошол билим жагынан жетишпей, керек болсо ошол биологияны жанагы физкультурник же англис тилин кыргыз тилчи сабак берип аткандай көрүнүштөр бар. Ошондуктан азыркы учурда өкмөт, билим берүү министрлиги иштеп атат.
Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү максатында бюджеттен 26 миллиард сом кошумча бөлгөн. Анын 16 миллиарды билим берүү тармагына кетти. Мектепте иштеген баардык мугалимдердин айлык акысы көтөрүлсө, жогорку жана орто билим берүү мекемелеринде иштегендер толук камтылган жок. Бишкектеги автожол коллежинде 87 мугалим иштейт. Анын ичинен бюджеттик негизде окуган студенттерге сабак берген 30 мугалимдин айлык акысы көтөрүлгөн. Калганы мурдагыдай эле айлык алышат. Коллеждин директору Асылбек Алымкулов калган кызматкерлердин айлык акысы боюнча иш жүрүп жатканын айтат.
Биздин коллежде 87 мугалим иштейт. 87 мугалимдин ушул 30 мугалим ушул бюджеттен каржыланган акчага туш болушту да.
А калган 50 мурдагы эле айлыгын алып атат.
Мурунку биз азыр ошонун жолдорун издеп атабыз. Азыр ошол контракттан алган мугалимдердин айлыгын кантип ушул бюджеттен көтөрүлгөн акчаларга теңөө боюнча жолдор.
Бишкектин гуманитардык университетинде дагы ушундай эле көрүнүш. Бул окуу жайдагы бюджеттик негизде окуган студенттерге сабак берген мугалимдердин акчасына 80%, администрацияда иштегендерге 50% акча кошулган. БГУнун ректорунун орун басары Ялкун Даутов бюджеттен айлык алган агартуучулардын саны жалпы мугалимдердин 9-10% гана түзөрүн айтат.
Контракткы бул жагынан көтөрүлгөн эмес. Анткени мамлекеттен жалаң эле ошол бюджетке акча бөлүнгөн бүгүнкү күндө. Контрактка биз жыл бүтүп атат, биз баарын эсептеп карап, анан сентябрдан ошону көрөбүз деп көтөрө алабызбы, көтөрө албайбыз. Бул ар бир жогорку жайынын өзүнүн бюджетине карата жумшалып барылат да.
Президент Садыр Жапаров 2021 жылы декабрда студенттердин окуу акысына байланыштуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 3 жылга чейин жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринде окуу акысы кымбаттабайт. Ал жерде келишимдик негиздеги акчаны 1 жылда 10 айга бөлүп төлөө да каралган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев баштаган депутаттар тобу кесиптик окуу жайларына каржылык эркиндик берүү тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарышты. Кыргызстанда 99 кесиптик билим берүү лицейи бар. Аларга мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 200 миллион сом каралат жылына. Кесиптик лицейлердин директорлору эгер каржылык эркиндик берилсе, өзүн өзүн каржылоого өтүүгө мүмкүн экенин айтышат. Анткени менен мыйзам долбооруна финансы министрлиги каршы болуп келет. Сөз Марат Тагаевде.
Мыйзам долбоорунун демилгечиси Жанар Акаевдин айтуусунда мыйзам боюнча мамлекеттик уюмдар бюджетте каралбаган нактылуу акчага ээ эмес. Эгер кесиптик окуу жайларга каржылык эркиндик берилсе, республикалык бюджетке жүктөм барабар азаят. Кесиптик техникалык окуу жайлар өздөрүнүн өнүгүшү үчүн өздөрү акча иштеп таба баштайт.
Буга чейин мен Чоң Алай районуна бардым. Нарын областына барганда бир канча кесиптик лицейлердин ишмердиги менен таанышканбыз. Азыр эмне болду? Реалдуулук. Силерде каржылык эркиндик жок. Ошол картошка кесиңерби, трактор айдап жанагындай иштер болобу, машина оңдойбу, эмне болсо дагы ошол бир аз тапкан каражатыңардын баардыгын каржы министрлигине которуп, анан кайра ал каражатты алыш үчүн кайра Бишкекке келип ушинтип мындай абдан чоң мындай түйшүк болуп атат.
Мыйзам долбоорун талкуулоого Кыргызстандын баардык аймактарындагы кесиптик лицейлердин жетекчилери келген. Алар материалдык техникалык базасы 1970-80-жылдардан бери жаңылана элек лицейлер бар экендигин айтышты. Мугалимдердин айтуусунда студенттер көбүнчө теориялык гана билим алат, ал эми практика өтүүгө акча каражаты жок. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек министрлик мыйзам долбоору борун колдой тургандыгын айтат.
Министрлигинин позициясы оң. Эмне үчүн? Анткени бизде кесиптик лицейлер бар 99. Алардын көпчүлүгү мындай каржылык жактан каржылып турган убактыда, анткени булар өздөрү тапкан акчасына өздөрү иштетүү мүмкүнчүлүгүн ажырап турушат.
Кыргызстанда жалпы 99 кесиптик билим берүү жайлары бар, анда 30 миң студент окуйт. Ага мамлекет жыл сайын 1 миллиард 200 миллион сомдон ашык каражат бөлөт. Бул каражат мугалимдердин айлык акысына, студенттердин стипендиясына кетет. Бишкек шаарындагы номер 18 кесиптик окуу жайынын жетекчиси Бакыт Малдыбеков эгер каржылык эркиндик берилсе, лицей өзүн өзү каржылап оңолуп кетмек дейт.
Бизде жакшы учебный материал технический базаларыбыз бар. Ошол базанын негизинде колдонсо, ушул гана население кылса болот.
например, бизде тикмешчилер бар, автослесарь бар, аспазшылар бар. Ошо, например, аспазшы ошондой кулинарный изделие жасап сатсак болот. Во время производственной практики. Тикмечи тоже заказдарды тиги швейный фабрика сектордон алып, тигип болот, ошондой реализация алып, акча тапсак болот.
Анткени менен бул мыйзам долбооруна финансы министрлиги каршы болууда. Министрликтин өкүлү Алмазбек Кочкоровдун айтуусунда мыйзам долбоору колдоо тапса, бюджет кодексине өзгөртүү киргизилиши керек. Ал эми талап боюнча ал өзгөртүүгө Дүйнөлүк банк каршы.
Бирок ал жерде биз атайын каражаттардын булактарында реализация товаров собственного производства деген пункт бар. Көп сиздердин маселени ошол жак менен чечип кетсе болот. Мисалы, ошол жерде кесиптик лицейлерде өздөрүнүн кандайдыр бир товарларды өндүртүп ошол сатса, ал мыйзам чегинде атайын каражаттарда чогултуп ошол жакта аккумуляция этсе болот.
Кесиптик окуу жайларынын жетекчилери финансы министрлигинин бул жүйөсүнө каршы чыгышты. Алардын айтымында азыркы мыйзам менен каражат табууга мүмкүн болбогон үчүн азыркыдай кырдаал түзүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мыйзам долбоору боюнча министрликтер өз ара сүйлөшүп бир пикирге келе тургандыгын белгиледи. Байсалов өкмөт кесиптик окуу жайларына кийинки жылы материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн 300-500 миллион сом бөлүп берүү караларын айтты.
Мисалы, инвентарь боюнча, урматтуу депутаттар, эмки бюджетке биз киргизишибиз керек. Бир 300 миллион, жок эле дегенде, 500 миллион сомду таап, ушул именно ТТУ-ларга. 87-нчи жылдан бери эч кандай жаңыртуу жок деп атат да.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, кесиптик лицейлердин 75%нын бүтүрүүчүлөрү жумуш менен камсыз болуп келет. Марат Тагаев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Киевде жүргөн учурда орус күчтөрү Украина башкаласына ракеталык сокку урду. Андан Азаттыктын Украина кызматынын журналисти каза болуп, ондогон киши жараат алды. Бишкектин санитардык полигон ишканасынын мурдагы жетекчиси Болот Асаналиев кармалып, Таштанды полигонуна байланыштуу экс-мэр Албек Ибраимовго жана анын кеңешчисине издөө жарыяланды. Иерусалимде палестин демонстранттары менен Израиль күчтөрүнүн кагылышуусунан 42 адам жабыркады. Бишкекте кыргыз казак өкмөт башчылары катышкан жыйын өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул жыйынга катышуу үчүн ооруканадан убактылуу чыкты. Президент Садыр Жапаров айрым укук коргоочулар менен жолугуп, укук жана сөз эркиндигинин абалын талкуулашты. Ооган талиптеринин лидери эл аралык коомчулукту өлкө бийлигин таанууга чакырды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүүнү сунуштады. Бишкекте кыз келиндер күрөшү боюнча курама үчүн спорт залдын курулушу башталды. Өкмөт ички авиакаттамдардын санын көбөйтүүнү көздөдү. Бул жана башка кабар макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окууга чакырам.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит Азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алакаңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Казакстандын тышкы иштер министрлиги орусиялык теле алып баруучу Тигран Каясяндын Казакстан тууралуу айткандарына акарат келтирүүчү жана объективдүү эмес деп билдирди. Анын казакстандыктар тууралуу айткан терс сөздөрү социалдык тармактарда да талкуу жаратты. Элвира Будайчиева толугураак баяндайт.
24 апрелде Тигран Киасяндын YouTube-дагы каналында теле алып баруучунун казакстандыктарды ормон опуза кылган видеосу тараган. Анын Украинаны жакшылап карасаңар, жакшылап ойлонгула деген сөздөрүн казак коомунун көпчүлүгү түздөн-түз опуза катары кабыл алышты. Киасян казак элин жакшылыкты билбегендер деп Орусиянын жетекчилерин бул өлкө менен мамилени кайра карап чыгууга үндөгөн.
Хватит, ребят. Наигрались безвозмездную помощь. Спасать вашу власть в Казахстане. Бардак ваш прекращает.
Орусиялык журналисттин бул айтканы казак сенатында да талкуу жаратты.
Бурун айтатынбыз биз. Бул эл карапайым азамат кой, айтса айта берсин, оган назар аудармоо керек деп. Бирок менимче мындай азаматтарга, шетелдик азаматтарына, биздин ички жаңы саясатыбызга киретин азаматтарга бир жооп берүүбүз керек. Сонтан менімше енді бір жағы олда дұрыс шығар, Қазақстанға жібермеу. Жалпы санкция берген, бермеу, беру деген мәселе бар қазір.
Дейд депутат Ақылбек Күрішбаев. Ал ми дағы депутат Мұхтар Кул Мухаммад Киасянды чағым салғычы журналист деп сыпаттады.
Сыртқы істер министрлігі қашанда сабырлы салмақты жауап беру керек, эмоцияға берілуге болмайды. Сондықтан оның Киасянды айыптауы және оны Қазақстанға кіргізбеуге шешім қабылдағаны әбден дұрыс деп есептеймін. Әбден дұрыс лайықты жауап. Егер ол Киасян әлемдік деңгейде үлкен саясаткер болса, ол бір сыртқы істер министрлігі я болмаса үлкен жоғары лауазымды қызмет болса, оған жауап басқаша болар еді. Ол Қатардағы козел провокатор журналист. Оған жауап сондай болу керек.
Дейт мизам чыгаруучу. Казакстандын коргоо министрлиги быйыл 7-9 майда мекенди коргоо күнүнө жана жеңиш майрамына арналган аскердик параттар өткөрүлбөйт деп чечти. Бийлик муну бюджеттик каражатты үнөмдөө менен түшүндүргөн эле. Марттын аягында Москва шаардык думасынын депутаты Сергей Севастьянов Украинадагыдай эле Казакстанды да денацификациялоого жана демилитаризациялоого чакырган. Анда Казак тышкы иштер мекемеси Орусиянын федералдык деңгээлдеги билдирүүлөрүнө гана реакция кылаарын билдирген. Нурсултан Орусиянын Украинага согуш ачканын колдогон эмес, бирок айыптаган билдирүү да жасабай, бейтарап позицияны карманууда. Ошол эле маалда президенттик администрациянын өкүлү Тимур Сүлейманов Казакстан Орусияга салынган санкцияларды кыйга өтүүгө жардам бербейт деп билдирген. Чуулгандуу сөзү менен казактардын кыжырына тийген режиссер, продюсер жана алып баруучу Киасян Кремль каржылаган Russia Today маалымат агенттигинин жетекчиси Маргарита Симоняндын күйөсү. Ал дагы Казакстандын дарегине бир канча жолу суу кечпеген сөздөрүн айткан. Экөө тең Кремлдин негизги пропагандачылары катары батыштын санкциялар тизмесине киргизилген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Орусияда тамак аш жана азык-түлүк жеткирүүчү Delivery Club сервисинде иштеген борбораазиялык ондогон мигрант айлык акысы азайган үчүн иш таштап нааразылыкка чыгышты. Алар тарифтик саясат өзгөргөнү үчүн төлөм кыскарып кеткенин, мындай шартта иштөө мүмкүн болбой калганын билдирүүдө. Компания ички маселелерди чыгаруудан карманып, кызматкерлер кайрадан жумушка чыкканын маалымдап жатат. Темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Delivery Club сервисинин кызматкерлеринин нааразылык уюштуруп жатканына дээрлик бир апта болду. Тагырагы алардын акциясы 22 апрелде башталды. Анткени курьерлер 21 апрелден тартып мурдагыдан аз акча алып калышты. Сервистин Орусиянын ар кайсы шаардык бөлүмдөрүндө иштегендер топтобу менен өздөрүн видеого тартып жүйөсүн түшүндүрүп таратууда. Видеолордон Москвадагы кызматкерлер көбүрөөк экени байкалат.
Буга чейин биз Delivery Club'та ташыганда 120 сом рубльга бир заказды алып берчүк. Азыр ошону 90 рубльга түшүрүп койду. Ошон айынан Москва региондорунда ар бир метродо мынтип курьерде иштегендер, коллегалар жыйналып, чогулуп, бир муштумда болуп, биригип ошол нааразычылык болуп көрсөтүп атат да, нааразылык экенин. Ошол 90 рублду кайра 120 рублга көтөрсүн, мурдакындай ставкага кайра көтөрсүн деп мындай талап кылганыны ушундай чогулушту.
Дейт видеодогу кыргызстандык мигранттардын бири. Курьерлердин айтымында негизги төлөмдөн сырткары мурда тамак ашты ала турган ресторан кафеге чейин 1-2 километр болсо 40 рубль. Андан ары кардарга чейин ар бир километр үчүн 20 рубльден кошулуп турчу. Азыр мына ушул кошумча төлөмдөр да кыскарып кеткен. Экинчи кыргыз жараны видеодо башка курьерлерди да талаптары аткарылганга чейин ишке чыкпай турууга чакырууда.
Клапта иштеген коллегалар могул эртең үчү күнү чыкпай турайы же 2-3 күнгө сменлери жабылып могул жерге ким келсе могул отрадный метродо болуп атат. Азыр данный время 90 рублге иштегенге такыр болбойт. Өзүңүздөрдүн эле семьяңыздар бар, түшүнүп коюңуздар. Момунча адам эртең ишке чыкпайт. Мисалы
башка метролордо чыгып атат, эл тартып
эл тартып башка метролордо да чыкпай туруңуздар, түшүнүп эртеңден баштап
эч ким чыкпайт. Мен этиңерген күйгүлө, мен этиңерген, мен этиңерген. 90 рублга жыйкалары мында келбей атат.
Азаттык аталган сервисте иштеген кыргызстандыктар менен байланышып, соңку жагдайды билүүгө аракет кылды. Алардын көбү ишсиз калуудан чочулашып, комментарий берүүдөн карманышты. Интернетте, анын ичинде YouTube порталында жана социалдык түйүндөрдө тараган видеолордо нааразылыкка чыккандар ар кайсы улуттардан экенин көрүүгө болот. Анын ичинде өзбек, тажик жарандары да бар. Азаттыктын тажик кызматы нааразылыкка чыккандар менен байланышкан учурда алардын бири буларды айтты.
Орусия бүт дүйнө азыр кандай окуяларды башынан кечирип жаткандыгын түшүнөбүз. Бирок эмгек акыбызды буга чейинки тариф менен төлөнүшүн талап кылабыз,
деди тажик мигранттарынын бири. Delivery Club Орусиядагы тамак аш жана азык-түлүк жеткирүүчү эң ири сервистердин бири болуп саналат. 2009 жылдан бери иштейт. Алгач аталган эле багыттарда иштесе, учурда дары-дармектерди, косметикалык каражаттарды, зоо товарларды, гаджеттерди, үйдө жана оңдоо иштеринде керектелчү товарларды да жеткирет. Азаттыктын компаниянын өкүлдөрү менен байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Мунун алдында мекеменин басма сөз кызматы орусиялык медиаларга билдирүү таратып, иш таштоо болгонун төгүндөгөн. Алар курьерлердин саны жана маянасы азайбаганын, берилчү төлөмдөрдүн түзүмү гана өзгөргөнүн кошумчалаган.
Мурдагы тариф эки бөлүктөн турчу: буйрутманы жеткирүүгө берилчү акы жана кардарга чейинки аралык үчүн берилчү акы. Жаңы тариф үч бөлүктөн турат: ресторанга чейинки аралык үчүн, буйрутманы жеткирүү үчүн жана кардарга чейинки аралык үчүн берилчү акылар өз өзүнчө эсептелет. Тарифти өзгөртүү тез тамактануучу жайлардын орус рыногунан кеткенине байланыштуу терс негативди азайтуу максатын көздөйт. Бул өзгөртүү жаңы шарттарда жеткирүүнүн эки тарабына тең калыс баа коюу үчүн киргизилди,
деп айтылат Delivery Club компаниясынын билдирүүсүндө. Орусиялык басылмалар жазгандай, соңку нааразылыктар дагы башка өңүт алып кетти. Тагыраагы Delivery Club компаниясынын кызматкерлеринин каршылык акцияларын атайылап уюштурууга айыпталып, Москвадагы курьерлердин кесиптик кошуунунун жетекчиси Кирилл Украинцев кармалып 2 айга камалды. Анын үйүнө да тинтүү жүргүзүлгөн. Соңку 2 айдан бери Орусиядагы эмгек мигранттары айлык азайып, кээде акча кечигип төлөнө баштаганын, жумуш азайганын айтып келишет. Укук коргоочулар жумушсуз калган мигранттардын көп даттануулар түшө баштаганын белгилешет. Мындай абал өзгөчө Украинадагы согуш башталгандан бери чет өлкөлүк компаниялар Орусиядан кете баштаганда түзүлдү. Орусиялык борбор азиялык мигранттар иш издеп кеткен негизги багыт бойдон калууда. Айрым эксперттер ал өлкөдөгү экономикалык кризистен улам үйлөрүнө кайткан мигранттар көбөйүшү ыктымал деп эскертишет. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Атырга аябай өчөлөм. Сүнткисти бирөөлөрдүн бөлмөсүнөн атыр көрсөм, чап жабышып, алаканыма төгүп жиберип, ийиси кирип келгиче мойнума башымы шыбап жиберип, демимди басчумун. Айрыкча лаванда менен шипр көрсөм баса калчумун. Атыр себингенден кийин топтошуп турган кыздарды көздөй, түз качырып барып жандап өтүп, истребитил артына из калтырып учкандай, артыма атырдын жагымдуу жытын калтырып узап кетер элем. Мен муну мага кыздар көңүл бура тургандай эч нерсем жоктугунан эмес, жөн эле адам болгон соң өтүп кеткенден кийин артында бир жакшы нерсе калыш керек деген ой менен жасачумун. Атырды жакшы себенгеним менен атыр тандаганды да, өзүмө чак кийим тандаганды да, анан өмүрлүк жарым зейнеге гүл бергенди да өмүр бою үйрөнө албай койдум. Азырда Дордой базарына бара калганда биринчи эле жолукканым баса калсам, Кытайдыкы да, Кытайдыкы деп Зейне бакырып жиберет. Бакырып жүрүп эле бара-бара Кытайдыкынан башканы кийбей калдык.
Шөлөбек Дүйшевдин сөз дайра түрмөгү менен Азаттык радиосунан 29 апрелдеги кечки программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов, жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Толкунду которбоңуз, кийинки 30 мүнөттөн кийин эфирде болобуз. Бишкекте кечки саат 7:30. Кутман кеч, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. 29 апрелдеги уктурууну улантабыз. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, белгилүү акын кесиптешибиз маркум Зайырбек Ажыматовдун кабырына бүгүн бейит эстелик орнотулду.
Мен ошол кишини карап туруп эле айтам да, бул улуулук деген негизи жөнөкөй эле келе экен. Ырда ийине жеткире жазды, жоопкерчилик менен жазды.
Бийлик сырлары берүүсүн угабыз. Бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери Бөдөш Мамырова.
Ал убакта граждандык коом күчтүү иштейт болчу, эл аралык уюмдардын дагы таасири күч болчу. Ошолордун бийлик ишүүсү менен Бакиев кайра өзүнүн квотасы менен делегаттарга орун берет.
Мына ушул эки баян алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Ага чейин жаңылыктарды угалы, сөз Токтосун Шамбетовдон.
Саламатсыздарбы? Адегенде эл аралык кабарлар. Ооган талептеринин жогорку руханий лидери Хайбатулла Ахунзада 29 апрелде Орозо айттуу турлай жасаган кайрылуусунда эл аралык коомчулукта алардын бийлигин таанууга үндөдү. Былтыр августта Талибан Кабулду басып алгандан бери алардын бийлигин бир дагы мамлекет расмий тааный элек. Кыймыл бул жолу шарыятка ылайык жумшагыраак саясат жүргүзөөрүн, аялдардын балдардын укуктарын сактаарын билдирген. Анткени менен талептер бийликке келер замат 10,000 аялды иштен алып, аларга эркек адамдын коштоосу жок саякаттоого чыгууга тыюу салды. Мартта кыздар мектептерин баарын жапты. Ахунзада эл аралык коомго кайрылып, аял укуктарын сактоо чакырыктарын карманууга үндөдү. Ал бул маселени батыш саясий инструментке айлантып жатканын билдирди. Бейшембиде АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы Украинага аскердик жардам көрсөтүүнүн жолдорун жеңилдеткен ленд-лиз жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоду. Документти Конгресстин эки партиясын кошкондо 407 мүчөсү колдоп, ону каршы чыкты. Сенат бул мыйзам долбоорун буга чейин жактырган, ал эми ага президент Джо Байден кол коюшу керек. Документте АКШ Украинага жана Чыгыш Европанын башка өлкөлөрүнө 2020 жылга чейин курал жарак берери каралган. Ошол эле учурда Украина алдын ала акы төлөөгө милдеттүү болбойт. Ленд-лиз термини ижарага берүү деп которулат. Мыйзам Украинага заманбап аскер техникаларды алууга мүмкүндүк берет, бирок так эмнелер жеткирилет тизмеси кийинчерээк аныкталат. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев Казакстан эл ассамблеясынын кезектеги сессиясында өлкөдөгү тил маселеси тууралуу дагы билдирүү жасады. Ал Казакстан көп тилдүү өлкө экенин, ошол эле учурда казак тили мамлекеттик макамы бар экенин эске салды. Токаев былтыр сентябрда жасаган кайрылуусунда дагы казак тилин өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын бири бойдон калаарын айткан. Ошол эле Нурсултан тил улут маселесинде кимдир бирөөнү бөлүп жарууга жол бербестигин кошумчалаган. 2017 жылдын башында мурдагы президент Нурсултан Назарбаев латын арибине өткөрүү боюнча демилге өтүргөн. Бул жараян өлкөдө 2025 жылы толугу менен ишке ашышы тийиш. Казакстандын премьер-министри Алихан Смайлов Кыргызстанга жумуш сапары менен келип, Кыргыз Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынына катышып жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин баспасөз кызматы маалымдады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Казак өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн ооруканадан убактылуу чыкты. Өкмөттүн баспасөз кызматы жыйындан соң Акылбек Жапаров дарылануусун ооруканада улантаарын билдирди. Дарыгерлер тоонун ден соолугуна көз салып турушат. Кыргыз Казак чек арасында жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болуп, айдоочулар казак тараптын катаал текшерүүлөрүнө нааразычылык билдирип келишет. Жыйында бул жөнүндө дагы кеп болуп, маселе чечилгенин кабарлашты. Чек арадагы тыгын маселеси өткөн аптада жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Тажикстандын байрактар учкучсуз учактарын сатып албаганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, тажик тарап байрактарды чыгарган туркиялык ишкана менен келишим түзгөн эмес. Атайын кызматтын билдирүүсүндө Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө туруктуулукту жана коопсуздук сактоо үчүн баардык күч аракетин жумшап, тынчтык жана жакшы коңшулук саясатын жүргүзүүдө деп айтылат. Кыргызстан Түркиядан сатып алган учкучсуз учактарды Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу Борбор Азиядагы мамлекеттерде террордук жана диний экстремисттик коркунучтардан улам алганын белгилейт. Атайын кызмат кыргыз тарап коңшу мамлекеттерге карата агрессивдүү саясатын эч качан карманган эмес, жана карманбайт деп билдирди. Өткөн жылы декабрда УКМК чек ара кызматына байрактар учуучу аппараттары тапшырылган. Жакында эле Тажикстан Түркиядан байрактарды сатып алары тууралуу маалымат тараган, бирок Тажикстандын расмий органдары бул боюнча маалымат тарата элек. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы акыркы убактарда өлкөдөгү таанымал адамдардан жардам алган турак жай корпоративдери көбөйгөнүн билдирип, тургундарды алданып калбоого чакырган видео тасма жарыялады. Ал тасмада ички иштер министрлиги 2022-жылы ар кандай мүлк турак жай кооперативдери боюнча 73 кылмыш козголуп, 139 киши алданып, андагы чыгымдар 66 миллион сом болгону айтылат. Милиция кандайдыр бир каржылык уюмдарга акча салууда сак болууга чакырат. Соңку мезгилде өлкөдө турак жай кооперативдеринен алданып калгандарын айтып арызданган жарандар көбөйүүдө. Кыргызстанда иштеп жаткан турак жай кооперативдеринин так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 29 апрелде Бишкек шаарындагы кыз келиндер күрөшү боюнча курама үчүн спорт залдын пайдубалына капсула салды. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматы кабарлады. Президент 20 жыл ичинде кыргыз балбан кыздары көптөгөн эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келишкенин белгиледи. Долбоорго ылайык, спортчулардын кармагындагы 1875 чарчы метр аянтта күрөш залдары, 16 орунду ашкана жана башкалары бар. Долбоордун сметалык баасы 98 миллион сом, тендердик баасы 81 миллион сом. Учурда мекеме спорт залдын имаратын куруу үчүн пайдубалын чуңкуру 100% казылып даяр болгонун билдирди.
Рахмат, Токтосун Шамбетовдон уктуңуз жаңылыктарды. Уктурууну улантабыз. Бүгүн 29 апрелде Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүндө маданиятка эмгек сиңирген ишмер, белгилүү акын, азаттыктын кабарчысы, кесиптешибиз маркум Зайырбек Ажыматовдун бейит эстелиги орнотулуп ачылышы өттү. Эскерүү иш чарага акындын кесиптештери, каламдаштары, бир катар коомдук жана маданий ишмерлер жана жакындары катышты. Кененирээк Максат Жангазиев айтып берет.
Азыркынын алык улу атыккан Зайырбек Ажыматовдун поэзияда алган орду көптөгөн узак горизонтторду багынтты.
Мекенчил акын жана журналист маркум Зайырбек Ажыматов мындан туура 2 жыл илгери бул дүйнөдөн өткөн. Зайырбек Ажыматовду айрым адабиятчылар улуттук аң сезимди көтөрө турган трибуна акын болчу дешет. Алар акында улуттук ар намыстын эмне экенин анык билгенин айтышат. Аныгында Ажыматовдун чыгармачылыгы оор мезгилге, өткөл доорго, коомдук саясий турмуш өзгөргөн учурга туш келгендиктен, жан дүйнөсүндөгү идеалдуулук менен реалдуулуктун ортосунда кескин карама каршылыктар болгон. Бул анын ырларынан да байкалат. Бирок айрым замандаштары аны ошол карама каршылыктан, андан пайда болгон ички беймазадан улам бийиктикке чоң секирик жасады деп келишет.
Кыргыздын жаңы жаш интеллигенциясындагы эң чоң сындар деп атасак болот.
Акын Ажыматовдун өмүрдөн өткөнүнө билинбей 2 жыл толду. Бул арада акын бир топ жерде жоктолду. Бери дегенде ал маркум досу актыңдай акын Элмирбек Иманалиев эскерилген жерлерде эскерилип турду. Айрым мектептердеги жаш муун Ажыматовго арналган иш чараларды уюштуруп, жаңы муун анын ырларын жар салып турган кездер болду. Акындын өткөн күнүн утурлай өзү бир топчул эмгек өтөп кеткен Азаттык радиосунун жамааты анын бейитине эстелик тургузду. Сырты жылмакай, ары сүрдүү, арысыз кара ташта анын өзүнүн сүрөтү алыс жакты тиктеп турган сет. Сүрөтүнүн алдына ал өз чыгармачылыгына өзү баа бергендей, ыйманымды ченегиси келишсе ырда калар тайыздыгым тереңим деген өзүнүн ыр саптары түшүрүлгөн.
Узунуңдан жыл бас болуп жаттын сен, үстөлүңдө калган калем баштаны. Падыш элдин толугуда кемелең, байкай бербес толук кемдин чегелең, жаака чапса зүкүр келип момунду, чак эттире чабылган жак сен элең.
Акындын эстелигин ачуу менен бирге аны үй бүлөсү, калемдештери, жүрө жолдош саналаштар эскерди. Маданият министри Азамат Жаманколов, президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Досалы Эсиналиев, Жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков, белгилүү акын Кожогелди Ултегин баштаган акын замандаштары анын адабий мурасын кеп кылышты. Жазуучулар союзунун төрагасы акын Нурлан Калыбеков Ажыматовдун поэзиясынын жатык тилин белгилеп, аны айрым жергиликтүү жана дүйнөлүк башка атактуу акындарга теңеди.
Мындай акындар аябай элге сиңимдүү, элге жакын акындар, ар бир кыргыз жаттап ала турган поэзия. Маселен, кыргызда Алыс Барбайлыкны, Байдылда Сарноговтун поэзиясы ошондой жатык, элге сиңимдүү. Орустардан Сергей Есениндин поэзиясы ошондой. Шотландык акын Роберт Бёрнстун поэзиясы ошондой элге жакын. Ал эми патриоттук жагынан эми болду. Кыргыздын баласы катары, аксынын жигити катары, мурунан сезиминде өз атасынан келаткан мамлекеттүүлүк идея жашачу. Төлөгөн абасындай Касымбековтай мамлекеттүүлүк идеясы жашачу. Өрөлөбүзбү калп элебиз? Кыргыз заманда бир демократиялык бир баалуулуктарды айтып коюп эле өз үстүн жеке карыз эселден чыга албайбыз. Баардыгы капитализм келди дагы индивидуализм алып келип койду. Улут мамлекет деген түшүнүк калбай калган заман азыр. Каждый тварь борется за выживание деген бирөөнүн айткандай ушундой бирок бул акын катары ушул мамлекет деп коом деп жашады. Кыргыз каякка барат деп туура эле 30 жылдын ичинде дагы деле белгисиз келечек эмне болор.
Зайырбек Ажыматов журналистик чөйрөдө мыкты публистикалык макалалары менен таанылып, өлкөнүн коомдук социалдык турмушун чагылдырган орчундуу маселелерди көтөрүп турган. Ал чыгаган журналист катары улуттук маданияттын, рухий турмуштун бир топ маселелерин чагылдыруу менен атпай журтка ысымы таанылган болчу.
Түркшойдун Жусуп Баласагын медалин тагынгандагы элесте.
Азаттык радиосунун Бишкектеги бюросунун жетекчиси Айзада Касманиева Зайырбек Ажыматовдун азаттыкка өтөгөн кызматын баса белгилеп, иштеп жүргөн учурунда маданий макалаларды жазуу менен бирге эле чыгармачылыгындагы, үй-бүлөсүндөгү өз милдеттерин да татыктуу ала жүргөн деп эскерди.
Колуна диктофонун алып алып, мойнуна фотоаппарат алып алып, керек болсо колуна камера алып алып, ошол кайсы тармак, кайсы чөйрө, кайсы жерде эмне окуя болбосун, ошол жерде дайыма Зайырбеке болуп чагылдырып, ар дайым коомчулукка маалымат жеткирип турду. Ал менен кошо өзүнүн чыгармачылыгын дагы таштаган жок. Китептеринин бет ачары болуп атты. Ал менен кошо үй бүлөсүн кошо алып жүрдү. Ар бир учурда ошол үйүндө эмне жаңылык болуп атса, ошол коомдо эмне өзгөрүү болуп атса, ошонун баары үй бүлөсүнө кандай таасир этип атканын, ошол бир үй бүлөнүн мисалында ошол Кыргызстандын кандай күндү басып өтүп атканын кадимкидей кээде ошол журналисттердин арасына келип айтып берип, өзүнүн бир дүйнө тааным менен бөлүшүп турчу эле. Азыр сайтты ачсаңыздар, Зайырбек Байкенин элеси камтылган толгон токой видео материалдарды көрө аласыздар. Ал жазган макала менен тааныша аласыздар. Мына ошолордун баардыгы өсүп келе жаткан журналисттердин муунуна бай мурас катары калды. Азыр бүгүнкү күндө Зайырбек Байкенин ушул баскан жолун улантып бизде дагы жаш ушул маданият чөйрөсүндөгү баардык маселелерди чагылдырган жаңы журналисттердин катмары өсүп келе жатат.
Ажыматов журналисттик эмгек жолун 1998-жылы баштап Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс, Жаңы Агым гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында жана 2014-жылдан өмүрүнүн соңуна чейин Азаттык радиосунда эмгектенген. Ошол менен бирге өлкөнүн окурман журтуна таланттуу акын катары оозго алынып, мыкты чыгармаларды жаратып кеткен. Ажыматовдун чыгармачылыгында ата мекенди сүйүү, мекенчилдик дух, жарандык бийик сезим жана сүйүү лирикалары өзгөчө орунду ээлейт. Ажыматов өз кезегинде республикалык ыр сынактарында да далай жолу ийгиликтүү болгон. Маселен, ал 2015-жылы КТРКда өткөн беш акын долбоорунда өзү теңдүү муундагы акындардын арасында жеңүүчү аталган. Ажыматовдун атуулдук бийик парасаттуулары анын акындык чеберчилиги катары бааланып, кыргыз улуттук поэзиясын жаңы көз караш менен байытууга салым кошкон. Акындын каламдашы бир топ жылдан бери Москвада мигранттык турмушту башынан кечирип келе жаткан акын Нарсулуу Гургубаева Ажыматов өз чыгармачылыгына өзгөчө жоопкерчилик менен караган дейт.
Зайырбек өзү менен 3 эле жашы болчу да. Анан бирок бир кайсы бир учурда баягы чоң бир улуу агадай чалып жазып абалыңды сурап, сен деген алыста жүрөсүң, амансыңбы, тынсыңбы деп бир сурап турчу да, биз Зайырбек экөөбүз азыр жолу көрүштүк. Мен Москва жашайм, ал киши ал жакта жашайт. Анан ошол эле учурда менден улуу болгон менен Зайырбек ушунчалык жөнөкөй, анан аябай элбек киши болчу. Мен ошол кишини карап туруп эле айтам да, бул улуулук деген негизи жөнөкөй эле келе экен деп. Көп ырлар жазды, жакшы жазды, жемиштүү иштеди. Бизге мисалы үчүн көбүрөөк менин түшүнүгүм боюнча Зайырбекке караганда мен көбүрөөк жарандык ырлар жазышым керек болчу да. Мен алыста жүрөм, мекенин кадырын мүмкүн жакшыраак билем. Зайырбек ушул жарандык ырларды элдин жүрөгүнө жеткире, анан ырда ийине жеткире жазды, жоопкерчилик менен жазды. Жазган ырларында мекенди, улутту, тилди кичирейтип жиберген жок. Зайырбектин ырларында кыргыз чоң болуп көрүнчү, мекенде чоң болуп көрүнчү, кыргыз тилде чоң болуп көрүнчү да кичирейткен жок.
Зайырбек акын көптөгөн маектеринде өзүн жана өзү теңдүү чыгармачыл чөйрөсүн жоголгон муун деп татаган жай бар. Дал ушул сөз тууралуу анын досу, саналашы, белгилүү манасчы Рыспай Исаков буларды белгиледи.
Биз жаңы турмушка аттанган мезгилде туу тутунган идеялар кыйрап калды. Советтер Союзу урады, жаңы заман базар шаарданы дегенге күйрүүгө кирип келдик дагы эсибизди таппай туруп калган муун болдук да. Ошол себептен айтылган деп ойлойм. Анан жетим өзгүндүгүн өзүгө эсептеген туура экен. Зайырбекке окшогондор дээринен тең болуп, ошол нерсеге дагы ылайыкташып, замандын агымына дагы ылайыкташып кетти. Ылайыкташа албагандар дагы деле жүрөбүз да. Биз өзүбүздү жоголгон муун деп эсептесек, чындап келгенде жоголгон муун бизден кийинки муун экен. Пагырагы жоголгон муун эмес, сабатсыз муун десек жарашат да. Ар ким өзүмөн өзү болуп калган мезгилде төрөлгөндөр бүгүн коомдо орчундуу орунду ээлеп турган муун. Тагдыры жөнүндө баарыбыз билебиз, жашоосу жөнүндө, чыгармачылыгы жөнүндө билебиз, достук болгон мамилеси жөнүндө билебиз дегендей ошол нерселердин баардыгын улантып кеткен муун болсун. Кийинкилерде ошондой сабатсыз жоголгон муун болбостон улуулукту туу тутунган акындыкты аздектеген муун тарбиялансын деп тилейм.
Акын Ажыматов тескергендер анын чыгармачылыгы менен бирге эле адамдык парасатын, жакындарына кылган астейдил мамилесин да айтып жатышты. Анын кара чечекей кенже кызы Карлыгач атасынын мекен тууралорун окуп берип келгендерди жашытты.
Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, бабан аркын сактаган. Ата жорго жазсам деп бир эмгек, ар күн сайын чоң азатка аттанам.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, азаттыктын кабарчысы Зайырбек Ажыматов 1976 жылы 27 майда Аксы районундагы Акчоол айылында туулган. 1998 жылы Улуттук университеттен журналистика факультетин аяктаган. Ал «Жалгыздык», «Мелмил», «Нөлүгүп жылдар», «Жүрөктөгү бороон» аттуу ыр жыйнактардын автору. Чыгармачылык үзүрлүү эмгеги үчүн Зайырбек Ажыматовго 2019 жылы маданиятка эмгек сиңирген ишмер наам ыйгарылган. 2020 жылы 29 апрелде кан басымы түшүп, ооруканада каза тапкан акындын артында жубайы, эки уулу жана эки кызы калды. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Алдыда бийлик сырлары берүүсүн угалы. Бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери Бөдөш Мамырова. Маекти Бакыт Орунбеков даярдаган.
Бөдөш айым, сиздин бир саясаттагы бир мындай бир унутулгус бир окуя болгон. 2010 жылы Баки бийликте турганда, 2010 жылы март айында болсо керек, Ынтымак деген курултай өткөргөн да. Эми андайда өз кишилерин чакырып колдой турган, колдоо таба турган сөздөрдү уккусу келген учур болгон. Бирок сиз ал курултайда Бакиевди колдомокторсун катуу сындап чыктыңыз да. Ошол курултайга сүйлөй турганга даярдыктар кандай болду? Эмне үчүн сиз сындадыңыз? Сиз сындагандан кийинки сизге болгон мамиле кандай болду бийликтинчи?
Ал мындайча болду. Өзүңөр билесиңер, 2010 жылдынга жакындаганда саясий айдың саясий акыбал бир топ чыңалып турган. Эмнегедир нааразычылыктар күчөнө баштады. Эмнегедир бийликтин тегерегинде коомчулуктун арасында эмес, бийликтин өзүнүн тар чөйрөсүндө дагы пикир келишпестиктер көп болуп, мындай коомчулукка чыгып кетип атты. Ошол эле Бакиевдин айлана тегерегинде, ошол эле өзүнүн жакындарынын арасында дегенде, ошондой эле обстановка, ошондой эле абал коомчулукта дагы түзүлүп калды. Анан ошентип аткан мезгилдерде эле кимдин идеясы болгонун билбейм, Бакиев же ошо абалды кичине жайгарайын дедиби, же эмне кылайын деди, Ынтымак курултайы деп курултай чакырылып калды. Анан албетте курултайга деген кимдер чакырылмак эле? Баягы эле даярдалгандар, жер жерлерден келген делегаттардын баары эле абдан дыккат даярдалып келгендер. Анан ошого граждандык коом, анан оппозициянын өкүлдөрү, ошол убактакы саясат айдыңында өзүнүн пикири бар, өзүнүн ой пикирин эркин айткан бир дагы саясатчы чакырылбай калат. Бирок эл аралык уюмдар, граждандык коомдун абдан нааразычылыгы, ал убакта бизде граждандык коом күчтүү иштейт болчу, эл аралык уюмдардын дагы таасири күч болчу, бир топ бар болчу. Ошолордун кийлигишүүсү менен анан Бакиев кайра өзүнүн квотасы менен кайра дагы делегаттарга орун берет. Бирок алар дагы граждандык коомдун ичинен дагы эргелип сүйлөшүлүп анан эмнегедир чакыруу ушу биздин арнамыз партиясына келиптир. Силерден дагы ушу бир делегат катышсын деп. Анан ага мен көргөзүлүп калыптыр. Фелкс Шымбаевич мени көргөзүп, мен чакырбайт.
Айша өзү катышканбы?
Өзү катышкан жок. Мен ошо ынтымак курултайына бар деди. Мен ал мезгилде арнамыздан тышкары өзүмчө эле саясатчы катары ошол мезгилдеки оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчылар менен мен өз алдымча иш алып барып, мен өз алдымча алар менен мындай көп событияларга катышып, мен саясатты өз алдымча жүргүзүп калган болчумун. Анан кийин биз ошондо айтканбыз, бул эми чакырылбагандан кийин оппозициядан баягы бир жагы протест, бир жагы эме катары катышпайбыз. Таптакыр катышпайбыз. Катышканда дагы баягы оппозиция келди деген гана эмени көргөзөт, биздин өңүбүздү көргөзөт, же ал жерде сөз бербейт, же башка бербейт. Андан көрө раз чакырбайбы, катышпайбыз деп. Ошолордун катарында мен да бар болчумун. Барбайм деп. Бирок абдан уговорить этти. Бар деп. Анан жок, мен барбайм деп. Ошону менен кеттим үйгө. Анан кийин бирок мындай деп айтты бир оз. Сен барып катышпайсыңбы? Сен сөз алып сүйлөгөнгө аракет кылып ошол жерде Исмаил Исакович, билесиңер, генерал Исмаил Исакович ошол убакта камалып күнөөсүз. Анан мен ошонун коомдук башталыштагы жактоочусу катарында жүргөнмүн. Анан айтты, сен Исмаил Исакович жөнүндө оюңду айтканга бир плашадка түзүп аласың да барып көрбөйсүңбү деп. Бирок ага да макул болгон жокмун, чечилбеген боюнча кеттик. Бирок эртеси күнү Исмаил Исакович менен жолукканы жаңы жерге түрмөгө жөнөп калдык. Анын бир тууган карындашы экөөбүз бир жак жагынан айттым, барып сүйлөшүп көрөйүнчү, акылдашайынчы дедим. Анан кийин сүйлөшүп көрсөк, үй бүлөсү Исмаил Исаковдун аялы жеңге 3 күндүк жолугушуу менен ошол жакта экен, аны менен сүйлөшсөк, кире алабызбы десек, келгиле байкаштырып көрөсүңөр деп. Анан бардык. Барсак Бекназаров чыгып келе жатыптыр. Бекназаров барган экен. Бекназаров жардам берди. Бир жак жагынан ошо жеңге дагы ошол жердеги жанагы контрольныйда турган эмелерге айткан бийим, ишибиз оң болуп киргенге уруксат алдык. Кирдик, кирсек Бекназаровдун алдында Сариев келип кеткен экен. Анан ар кайсынын сүйлөшүп отуруп, анан кийин мен айттым. Ушундай курултай, ынтымак курултайы болуп атыптыр. Биздин арнамызга чакыруу келген экен, мени бар деп атаган. Анан мен барбайм деп атаган. Бирок тиги лидерим абдан мени настаивать этип атат десем, ал киши айтты, Темир Сариев дагы айтты, Бекназаров дагы айтты деди. Анан байкап көр, эми партиялык тапшырма, лидериң ошондой поручать этип атса, барып көр, бирок сага сөз деле бербейт, эми ичинен көрөсүң да деп ошентип койду. Ошол Кулов менен сүйлөшкөндөн кийин түн ичинде, түн бир окумда мен Бекназаровго чалдым. Бекназаровго чалып, эми телефондон тыңшайт да, ачык айта албайсың, ушундай ушундай болуп атат да, анан эртеси жолугайлы деп, эртеси күнү айтсам айтты, билбейм, өзүң чечип көр деди, барып көр. Душмандын сыртына болгондон көрө ичинде болгон жакшы дейт, барып ичинен байкап көрсөң деле болот эле, эгер сөз берип калса, сөз сүйлөсөң деле жакшы болот эле, бирок эми сага сөз бербейт го деди. Мен Темир Сариев менен да сүйлөштүм. Ал убакта Темир Сариевдин офисине биз көп чогулчубуз. Анан ал дагы айтты, эже биз ошол курултай күнү аркы чыгыш тарабында мен партиялаштарым менен барып, өзүбүздүн кайрылуубуз бар, өзүбүздүн программабызды эметип турабыз. Эгерде сиз кирип калсаңыз, кайрылып өтсөңүз, биз беребиз барактарын кирип делегаттарга таратып коесуз да, бирок өзүңүз чечиңиз деп ал дагы айтты. Ошону менен генералдан чыгып келе жатсак эле менин телефонум шыңгырап калды. Телефонум шыңгырап Фелкс Шымбаевич экен. Анан мен эртеден бери издеп сени таба албай атам. Тезирээк офиске келип кал. Сүйлөшө турган иш бар. Анан мен айттым, мен шаардамын. Шаарга кечирээк келем го, эртең эле келбейлиби десем, жок, келип кал, сен эртең курултайга барба деди. Анан мен таң калдым.
Башында бар деген.
Башында аябай мени уговорить эткен. Анан мен таң калдым. Сиз мени бар деп 3 күн уговорить эттиңиз. Мен бүгүн барайын деп чечтим. А сиз эмнеге барба? Жок, барбагын. Анан мен айттым, ошол жерден да телефондон айттым, бул эмне деген цирк болуп атат. мен эмне цирктин оюнчусумун, бир бар, бир барба деп атканда эле телефон тартпай калды, өчүрүлдү. Ошо менен мен телефонду өчүрүмдү, үйгө кетип калдым. Кайра-кайра чалып, анан дагы чалды эртең менен. Сен барба курултайга. Мен айттым, жок. Мен кечээ күнү бийлик дагы сурады эле, мен барам деп койдум. Мен азыр кетип атам курултайга. Дедим да, телефонумду өчүрүп койдум. Өчүрүп коюп, курултайга кирип кеттим. Анан курултайда отурсам, мага оштон звонить этишти. Алайдан өзүңөр билесиңер, кышы бою генералдын жактоочулары митингде отурушту да, кышын суукка карабай. Анан ошко ошол обул администрациянын астына барып курултай болуп атыптыр деп өз ойлорубузду, максатыбызды, генералга болгон талаптарыбызды айтайлы деп ошко келсек, 200 ашык кишини автобуска жүктөп, белгисиз бир жакка алып кетти. Бир 2-3 аялдар калып калдык, качып дегендей мындай деп. Анан ойлонуп калдым, бул кандайча болду, курултай ынтымак болбой эле чыр менен башталып калды го деп. Анан негизги доклад бүттү. Бакиев келип отурду, аярда президиум болду, президиум отурат. Курултайдын башкарып алып баруучусу Садыкбек Аблесов, ал алып барып атат, сөз берип атат. Доклад жасашты, баары ура-ура болду. Анан каалоочулар жарыш сөзгө жазылгыла дей баштады. Анан Илим Карпбеков жазып атыптыр. Анда ал жана Маливанянын стратегиялык секретарясын иштечү. Анан мен бардым дагы арнамыздан Бөдөш Мамырова мен жарыш сөзгө жазып койгула десем эле жаза койду. Канебек Жороев абдан тиша тилине контролдоп атыптыр. Анан аны карады эле, сиз каяктан, арнамыздан дедим. Десем, жазып кой эжени арнамыздан деди. Анан мен жазылдым арнамызга. Бат эле келип калды мага сөз. Анан мен эмеге чыгып кетип атканда эле зал башкача атмосфера болуп, башкача метип калышты. Анан мен трибунага чыктым дагы, залды карабай, трибунанын төрүндө отурган Бакиевди карап алып туруп, айтчумдун баарын айттым.
Айттыңыз, төгүлдүңүз.
Төгүлдүм. Мен таң калам, ошончо сөз, ошончо эме каяктан чыкканын, кийин силердин эмеңерден жазып алган жерден өзүм угуп өзүм таң калдым.
Ушунун баарын укту, эл кабыл алды, бирок бир маселе. Мисалы үчүн ошондо Курманбек Сайлыевич генералдын камалган, ага иш козголгон билбей калганы сиз кандай баалайсыз? Билбей калыптырмы дөөдү?
Айтты, мен бүткөндөн кийин эң кызыгы мен Курманбек Сайлыевичти карап алып туруп, мен андан дагы сиз 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин революциянын 5 жылдыгын белгилейм деп атасыз. Сиз ким менен белгилейсиз дедим мен. Сиз менен кошо колтукташып аянтка кирип сизди бийликке алып келгендердин алды түрмөдө отурат дедим. Аркасы чет мамлекетке качып жүрөт. Кээ бирлери өлүп калды. Сиз эмне колго суу куйгандар менен белгилейсизби? Анда эле сизди тарк кечирбейт дедим. Момундай бир обдулуу алды. Бирок абдан карап угуп отурду. Мени 2 жолу Садыкбек Аблесович айтты, убактыңыз бүтүп калды деди. Дегенде мени жактагандар да бар экен, кол чай ичти тиги филармониянын балконунда отургандар. Анан Садыкбек Аблесович дагы эмне болсо ошо болсун сүйлөп алчы дегенсип унчукпай койду. Анан кийин бир 12 мүнөт сүйлөптүрмүн, сүйлөп бүтүп алып Садыкбек Аблесовичке рахмат, мен оюмду толук айтканга чейин уруксат бердиңиз деп түшүп кеттим. Зал дүңгүрөп эле калды.
Ошол сөздөн кийин кандай болду сиздин айлыгыңыз?
Кандай болбогу эле, мен ошол
сизге болгон мамиле бийлик тарабы
залга келип отурганда эле мен лидерим чалды. Тез кел бияка деп. Мен айттым, курултай бүтө элек дедим. Курултай бүтсүн анан барам. Анан кийин бир убакта Эмиль Алиев чалды. Эмне бала болду, бияк чуулдап өзүчү болуп калды го деп, шеф келсин деп атат. Мен айттым, курултай бүтө элек, курултай бүтсүн анан.
Курултай түз алып берилип атса керек э?
Түз алып берилип атат да. Радиодон да түз угулуп атат. Сотто ошол маалда Сариевди баш кылып соттоп аткан экен. Аярда Сариев, Бекназаров, Роза Отунбаевалар отурган экен, алар угуптур. Бир убакта Бекназаров мага чалып калды. Ай, сен деген азамат, сен кантип аяка эметип калдың? Ай, токтой тургул эми, калганын угуп алып анан барып айтып берейин деп. Анан перерыв болду. Перерыв болгондо тиги Накен Касеевич менен мен сүйлөшүп калдым. Накен Касеевич абдан кооптонуп мени карап, эми кандай болор экен, мунун тагдыры кийин дегенсипчи. Анан айтты, жардың деди, бир гана ошентип айтты. Жардың, эми этият бол деп.
Урматтуу азаттыктын көрөрмандары, угармандары, Бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы вице спикери Мамырова Бөдөш Аманбаевна болду. Берүүнү мен Бактурумбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз-келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 29-апрелдеги программаны жыйынтыктайбыз. Бүгүн уктурууну мен Санжар Эралиев сунуш кылдым, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.